hip-hop history in 5 minutes, featuring myself and my banjo-lele.
Hip hop, hip here, hippy dippy hip hip hop, you don't stop. Rocking to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogity beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my charms are going to try to move your feet. You see, I am Mr. B, and I'd like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I've got a bang bang, the boogie to the boogie, say up jump the boogie to the bang bang boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I've brought two friends along. And next on the mic I run DMC, come on chap, sing that song. Well, I'm the king of rock, there is none higher, sucker MC should call me sire. To flow my castle you must use fire, I won't stop rocking till I retire. When I rock the party and come correct, all the cuts are on time and rhymes connect. Got the right to vote and will elect, other rappers can't stand me but give me respect.
They do give respect, really. I mean, they do act up, but generally speaking, they're awfully nice chaps. Anyway, here's an enormous guitar solo. Let's go.
And you don't want to go. You ask for Ma, please, but she still says no. You miss two classes and no homework. But your teacher preaches class like you're a bally nincompoop. You got a fine for your ride. You got a fine for your ride.
Vítajte priatelia, počúvate Silný výber s Martinom Jakubčom a so Slavom Olšovským. Dnes historicky prvýkrát aj s hosťom. Je mi cťou privítať človeka, vďaka ktorému som sa dostal k podcastom, lebo som si hovoril, že keď už to môže robiť on, tak to už môžem robiť aj ja. Vítam Petra Podlesného s mužom SK.
Je to, zdravím vás všetkých.
Ahoj Peter, je to taký náš praotec Čech. On nás doviedol na taký ten pomyselný horu hríb a my sme si povedali, že otce Čechu, že teda aj my by sme to chceli robiť s tebou. No, dobre. Alebo tak ako to robíš, tak ako to, počkaj.
Toto zdieľa hodne divne.
Takže tak ako to robíš, prepáč, tak ako to robíš ty, hej, a potom aj s tebou.
Mám pocit, že toto bude dneska dobrá šovka.
Bude to dobrá šovka.
Ľudia, ktorí počúvajú podcasty, podľa mňa musia poznať Petra Podlesného a hlavne jeho portál mužom.sk. Pomerne jedinečná vec v slovenskom éteri, keď to takto môžeme povedať. Mohol by si nám povedať, Peter, čo mužom.sk vlastne je?
OK, mohol, ak na to máme celú reláciu. Ale
tak v dvoch vetách,
Dobre,
máme
pokojne, že
10 minút.
Buď našim hosťom.
Vieš čo, že voláme to, že neštandardný pánsky magazín pre mužov, ktorí premýšľajú. A nemáme veľkú návštevnosť. To si robím si žarty. No tak akože ja tu poučku hovorím väčšinou dookola. Proste v jednej chvíli ma napadlo, že a keď som sám teda premýšľal nad tým, že čo to znamená byť mužom, odtiaľ ten názov, tak som chcel prísť s nejakými svojimi myšlienkami do éteru, že čo na to ľudia povedia, na tie moje výsledky skúmania. No a tak sme urobili prieskum, že o čom sa to hovorí v tých pánskych magazínoch, keďže som sa celkom nechytal na tie drahé hodinky a dovolenky na Bali a ja neviem, čo všetko možné, o čom hovoria štandardné magazíny, tak sme si povedali, že idem urobiť hodnotový magazín. No a tak to nejak ťaháme od roku 2014 a k tomu sa potom neskôr tuším nejaké 2 roky dozadu pripojil aj podcast pre tých, ktorí nečítajú, alebo hovoria, že nemajú čas čítať.
A ty si tam riaditeľ, alebo šéf, alebo sultán?
Šejk, ono je to celé vlastne voľnočasová aktivita, vieš. Čiže ja prídem domov z mojej práce a večer si k tomu sadnem.
No však
vy viete, o čom hovorím. No ale hovorím o sebe ako o zakladateľovi, a keďže otec zakladateľ, a keďže je tam ešte partia ľudí, ktorí sa...
To nie je vôbec ako ambiciózne.
No ale keďže je tam okolo toho nejaká partia chlapov, dokonca máme dve korektorky.
Všimol som si.
Čiže tvoríme takú akože virtuálnu redakciu, tak sa titulujem ako šéf-redaktor. Mám právo veta.
To ináč, táto štruktúra by som povedal, že značne pripomína aj našu štruktúru. Ja sa ťa chcem spýtať, že ešte povedz mi, že ako si ty našiel svojich spolupracovníkov, že ako k tomu došlo, že si sa rozšíril zo seba na tú redakciu, tak ako vyzerá dnes?
No, vieš čo, ako mám to šťastie, že ľudia, ktorí súzvučia s tými myšlienkami, nech ich to nadchne a zároveň majú možno v niečom ešte obohacujúcejší pohľad, tak sa nejak opýtajú nesmelo a ja občas k tomu vyzývam, že potrebujeme ľudí, ktorí budú písať. No a oni mi niečo pošľú, ja to zvyčajne pošlám späť, že to niečo hľadáme, ale tak sa nejak postupne popridávali ľudia, ktorým tie myšlienky sú nejakým spôsobom blízke.
Čiže teraz je vás nejakých 6 aj z doma korektorka, keby sa to dobre počítal.
A no, tak nejak. Sú pekne. Tam ľudia, ktorí, lebo sme, vieš, začínali sme s prekladmi a teraz je to už skôr o takej autorskej robote. Čiže tak sa to nejak menilo, že boli tam aj prekladatelia. A potom sa z nich stali autori. Čo je inak celkom zaujímavé, vieš, lebo proste začneš ako prekladateľ a trošku si cibríš ten jazyk a tú tému a ten štýl a potom sa dostaneš k tomu, že chceš napísať niečo vlastné.
Výborné.
Takže ste prekladali najprv články zo zahraničia?
Áno. Čiže sme si, hej, ja som tam sa snažil dohadovať, že je tu nejaké mini Slovensko a že by sme chceli preložiť a tie veľké miliónové weby nás v zásade mali v páži, tak. Ale akože im to neprekážalo, lebo však sme taká smietka v mori a im bolo im milé, že sa vôbec pýtam. No ale takéto weby, ako je vo svete Art of Manliness a tak ďalej, hej, také proste tie, ktoré sa maskulinitou zaoberajú profesionálne.
Čo robíš
v civilnom živote, keď nie si super hodina podcastov?
Keď nepíšeš na internety a nerozprávaš do mikrofónu?
Tak štandardne dlho som pracoval s tínedžermi. Takú, neviem, v treťom sektore, povedzme. Uh-huh. A potom, keď už som na nich príliš zostarol, že mi začali vykať tí všetci stredoškoláci a neskôr vysokoškoláci, tak som prešiel do úplne niečo iného a teraz robím osobného trénera.
A kde, v Košiciach?
V Košiciach, hej, máme tu taký veľmi unikátny, špecifický gym, kde máme zase trošku inú filozofiu, to by bolo na inú tému.
Môžeš urobiť aj reklamu.
Povedz si, aká je vaša filozofia vášho gymu?
Vieš čo, no, je to také, že človek je so mnou v telocvični sám, teda ja mám úplne súkromný priestor, kde je jeden človek a ja, hej, ak sa nedohodneme inak. A učíme ľudí sa hýbať, vieš, aby proste posilovňa nebolo, že terárium, že akože tam si žiješ a potom vyjdeš do priestoru, do reality a nemá to s tým nič spoločné. Čiže, áno, a riešime veci samozrejme od takých, že bolesti, chrbtice až po profesionálnych športovcov. Takže je to také, máme svoju filozofiu, vieš, že nemôžeš tie veci robiť hociak a musíš prejsť prípravkou najprv a jedno, či si majster sveta v kickboxe, alebo pani 60-ročná. Čiže no, je to celý taký rad veci.
Takže neľahneš si hneď z fleku pod nejakú váhu a začneš kričať.
To by nešlo. To by teda nešlo.
Toto s tým teráriom, to mi pripomínal takú tú situáciu s Cimrmanom, že ten tiež učil tých svojich žiakov, keď bol učiteľ v tej obecnej škole v Liptákove, že im hovoril, že netreba sa vyzliekať, vieš, do toho športového, a že treba trénovať beh na dlhé trate, ale aj s kuframi rovná v civilnom odele. Tak štandardne človek bude behať. Nie, že sa teraz...
Tak geniálna scéna. Ja to presne vidím, jak ten svierak to tam hrá, ano, s tým kufrom, jak beží v tom filme. To je skvelé.
No, čiže veľmi sa mi páči ten holistický, až by som povedal, prístup, ktorý tu uplatňuješ, ale povedz mi, že ako sa tieto dve veci vlastne dajú sklbiť, alebo ako to ty v sebe sklbiť, že na jednej strane táto fyzická záležitosť, veľmi tak akože telocentrická, na druhej strane takéto duchovno, ktoré tam akože pestuješ, lebo ja by som tam čakal potom minimálne nejaké také veci, čo sa sypú, ako nejaké reklamy na tie všetké potravinové prídavky, že, no, že ako to ide dokopy?
No vieš čo, ja som si zvykol na taký ten akože svet všelijakých akože protichodných vecí, to je tá moja história, čím som prešiel, kým som sa dostal k osobnému trenérstvu, Vieš, ja som akože začínal na stavebnej priemyslovke, potom išiel študovať politológiu, potom prešiel do tretieho sektora a nakoniec teraz ako osobný tréner a šéf-redaktor Mužom SK. A vieš čo, ja nemám celkom rád ten pojem, že kalokagatia, lebo ja veľmi na balans neverím.
Ale vysvetlila našim poslucháčom, naši poslucháči nie sú veľmi zbehli v gréčtine, takže kalokagatia je?
Kalokagatia je taký nejaký ideál, kde proste je rovnováha medzi a telom a duchom alebo dušou.
Ale vie, vie, áno, presne tak, môžem potvrdiť.
Niečo
Meťa len skúšali, samozrejme to obidvaja vieme presne, čo to znamená.
No a teda, ja veľmi v živote na balans neverím, takže vieš čo, ja sa skôr snažím nejakým spôsobom byť taký, že renesančný, že z každej oblasti aspoň čosi niečo pritiahnuť do svojho života aj, a teda nevykašľať sa celkom na pohyb, lebo však rád by som do tej 80-ky dožil v takom nejakom sviežom stave.
Pekne, pekne.
Ale popri tom sa snažím...
Svieži stav je dobre pomenovanie.
No, lebo vieš, to ti dáva nejaký rozptyl k tomu, že čo si sám pomenuje, že je svieži stav.
Mne to pripomenulo, alebo teda vždy, keď si spomeniem, že čo, ako by som chcel vyzerať, keď budem starý, tak vždy spomeniem, lebo ja som od Tatier, tak keď sme chodili do Tatier od detstva, tak tam vždy boli takí starí páni, ktorí ako behali po tých skalách a ja som si vedel, že áno, takto chcem skákať po Tatrách, keď budem mať 80.
No, neizli cieľ.
No a ešte môžem takúto otázku, že takto, mne zase sa na tom páči to, že a chcem sa spýtať, že či keď si teda uvažoval nad tým, že založíš Mužom SK, že či si sa, ako sa hovorí po česky, že spravoval, či si vlastne nejaký taký rozmer mal, že v tej ére nejakého takého militantného feminizmu, že ty sa budeš vlastne, akože vieš, že pokúsiš nanovo zadefinovať, že čo znamená byť mužom. A teda, že nie tým, ktorý si kupujete hodinky, ako si povedal, a chodí na dovolenky do Bali, ale že či tam bol aj taký ten rozmer, že vlastne ako keby nejaká odpoveď na challenge feminizmu, alebo to bolo úplne, že apolitické a skôr to bola reakcia na taký ten primitívny, komerčný, akože kvázi, že alfa samcizmus. Akože, že aký tam bol, vieš
ten filozofický... Vieš čo, B je správne. Z môjho pohľadu B je správne, aj keď teda, ja si myslím, že to, čo si spomenul, že teda akože nejaký kontakt s feminizmom, že to nás ešte, a vôbec na Slovensku, ešte len čaká. Že my tu, aj oproti tomu, povedzme, čo sa deje na západe, a taký ten súboj toho maskulínneho a feminného v štátoch, povedzme, tak tam je to oveľa divokejšie. My si tu žijeme ešte v závetri. Toto si myslím, že ešte len príde. A pre mňa to bolo skôr o tom, že redefinovať to, alebo vieš, mňa vždy bavili. Respektíve, keď už som sa mal baviť o nejakej sociológii, čo som neznašal, tak ma skôr bavili také tie akože, iniciačné rituály a také tie veci, ktoré sa diali v všelijakých societách, v skupinách. Čiže toto bola inšpirácia nejakým spôsobom toto obnoviť, premýšľanie. A ja stále hovorím, že tá mužnosť prechádza krízou neustále, že to je taká sinusoida, že raz sme na tom lepšie a potom to začne nejak upadať a znova to ide hore. Čiže toto bola skôr taká reakcia na to, že poďme sa baviť o tom, že čo to znamená byť mužom, len kvôli tomu, že keď som pracoval s tínedžermi, tak mnoho tých 19, 20, 20 plus ročných mladých, a teraz poviem, že chlapcov, tak proste sa, vieš, 25-ke sa išli hľadať, že kto sú. A ja som už bol 2 roky ženatý a som mal po týždňu, no ale halo, to už by ste mali vedieť, že kto ste.
Jasné.
To je aj dosť taký point tvojej produkcii, to mentorovanie staršieho muža a mladšieho chlapca alebo mladého muža. Mal si aj ty niekoho, kto ťa k týmto veciam viedol, alebo si to mal nejak prirodzene a potom si povedal, že teda musím to dať do sveta?
Že téma mentorov je veľká vec. A ja som vždy mal to šťastie, že som mal o generáciu starších chlapov. A či to už bol nejaký chvíľku, som strávil v scoutingu a potom som strávil na všelikých táboroch a pod vplyvom naozaj akože nejakých starších chlapov. A dodnes mám mentorov, respektíve mužov, ktorých považujem za hodných počúvania, ak nie nasledovania úplného. A dnes už si hľadám aj takých tých virtuálnych. Hej. To spomínam v jednom článku, že napríklad Vericha považujem za takého svojho mentora virtuálneho. Čiže sú to aj živí ľudia a sú to aj osobnosti, ktoré sledujem.
Mne sa páči, že jeden z tvojich virtuálnych mentorov je aj Tomáš Garrigue Masaryk, čo je pre mňa dosť významná osobnosť, od ktorého sa učím.
A nemáš pocit, že je tak, teraz je to len môj pocit, že je tak podceňovaný? Vieš, že Američania majú Teddyho Roosevelta, pomaly polobožstvo, a že ten náš Masaryk je nejaký taký zabudnutý tu?
Ono, ja to možno nemám až taký pocit, lebo ja žijem dosť v Českej republike a tam ten prístup k Masarykovi je úplne iný ako na Slovensku, alebo teda možno nie úplne iný, ale o mnoho intenzívnejší. A teraz, ako bol minulý rok, bolo výročie, založenia Československa, tak ten Masaryk bol práve naopak všade, takže ako ten pocit nemám, že by bol nejak zaznávaný, ale na Slovensku áno. Málo koho počuješ na Slovensku hovoriť o Masarykovi, to už skôr o Tisovi.
No hej, ale
je,
vieš,
že veľká, veľká debata.
Vieš, ja by som, tak by som povedal, že no tak potom Štefánik bude a nie je, vieš, že nie je na úrovni
no,
Masaryka.
No práve, práve.
OK, že tie mená, ktoré tu padli, ešte sa chcem spýtať, že OK, beriem to tak, že ešte by bola taká podotázka, že OK, čiže tento aspekt feminizmu tam nebol politického, ale že ako si na to pripravený, ale ešte predtým taká vec, že je to taká akože eurocentrická akože koncepcia, alebo máš takých nejakých svojich mentorov, alebo jednoducho majstrov, alebo pozerá sa na tento aspekt nejakých rodových úloh alebo rodového postavenia aj z pohľadu iných kultúr, ako je európska kultúra?
Vieš čo, možno takú, že euroamerickú kultúru by som povedal. Že ja aj napriek tomu, že mám veľa známych v Amerike, už mám tam jemnú bariéru v tom, že fakt mám pocit, že tá Európa je unikátna a že tie kultúrne rozdiely v myslení s Američanmi, napriek tomu, že hej, by sme mohli vedieť, že to je ako, že sme belosi a korene máme v Európe a neviem čo všetko, ale mám pocit, že tá kultúrna bariéra je o mnoho väčšia. Že teda môžeme sa dívať aj na Ameriku, možno, že ja skúsenosť s Ruskom nemám, čiže neviem, ale ja mám pocit, že tá stredná západná Európa je tak silná kultúrne, aj keď o tom by sme asi mohli viac hovoriť, že to nejde spojiť. Akože sú tam isté inšpirácie a presahy po celom svete, by som povedal, ale vieš, ja keď sa pozerám na iniciačné rituály, tak sa dívam po celom svete. Poznám iniciačné rituály v Južnej Amerike, v Austrálii, v Afrike a tie bývajú do veľkej miery, majú pod veľmi podobné body. Ale sú potom kultúrne veci, ktoré neprenesieš.
OK, ja sa pýtam preto, že vieš, ja mám taký pocit, že tá kríza mužstva, ako si to vlastne pomenoval v reakcii, na ktorú si vlastne zareagoval tým, že si založil to mužom.sk, či už ako stránku alebo ako podcast, že do istej miery je súčasťou takej všeobecnej krízy tej západnej kresťansko-judaistickej, proste teraz postindustriálnej, postmodernej spoločnosti a že možno, že v iných kultúrach tá situácia môže byť proste iná. Napríklad v ruskej civilizácii už je to trochu inak. Že by bolo zaujímavé sa na to pozrieť aj z toho pohľadu, že čo sa teraz deje vlastne v tých, že ako to mužstvo vyzerá, aký je stav mužstva v iných civilizáciách. Vieš, že či si na tým napríklad neuvažoval. Že no, vy ste nejakých agentov, že počujete, že aj chlapi sú na tom takto aj v Japonsku.
No inak toto je dobrá téma, lebo je pravda, že na východ aj kvôli jazykovej bariére som sa nikdy nevedel pozrieť tým smerom a že keďže hovorím nemecky a anglicky, tak ja viem akože nejaký...
To mám pre teba dobrú správu, keby si začal počúvať ruštinu alebo iné slovanské jazyky, tak ti garantujem, že ako dostaneš sa počas do toho, no, keď
to
samozrejme stále to chce čas a ten čas je veľmi cenný, teraz, ako vieme.
Ale akože myslím si, že tá kríza mužstva je... Akože ja nerad robím z toho nejakého takého strašiaka, lebo si myslím, že je prirodzená a že sa deje a že práve Európa, tá západná, aj Amerika, je v tej fáze, kde je tá, nehovorím, že je to taký pík, ale je to, proste to tu nejakým spôsobom je a už to vnímame, ale že to znova bude lepšie a potom to znova spadne dolu.
Ale jasné, v tomto s tebe úplne súhlasím jednoducho a to je taký aj ten môj point ako taoistický, ktorý všade dám, že to bude presne tak cyklické a jednoducho, že bude reakcia, tak ako bude reakcia napríklad v politike na Čaputovú, tak ako je reakcia v politike na Obamu vlastne Trump, tak sa to zase vráti do nejakého, bude sa väčšine hľadať tá rovnováha. Len preto, čo som hovoril, že to, čo si popísala s tými svojimi mentormi, že mi pripomína ten klasický v rámci japonskej existujúci vzťah medzi senpai a kohai, medzi proste, že starším človekom a učiteľom a medzi mladším kolegom alebo žiakom. Vieš, že to je proste vec, ktorá jednoducho je celosvetová aj v iných civilizáciách ako veľmi hodnotná vec. No.
Je to, myslím, aj v európskej kultúre prítomné ako učiteľ, žiak, majster,
učeň.
A učeň.
Hej.
Je, no je, len vieš, akože to, keď mi povieš Japonsko alebo východ, akože ten ďaleký východ, tak ja už mám pocit, že tam je tá tradícia tak nepriepustná, že to tam neupadne, že to je jednoducho súčasť tradície, čo ja rozumiem, v Európe rozumiem. Nie je, vieš, že tu to upadne. Uh-huh. A musíš to znova hľadať. A oni, ako keby ten koreň je tak silný, že jednoducho to tam je vždy pretrvávajúce.
Je to u nás negatívna vec, že je tam tak, že tá fluktuácia tej tradície je v Európe nejak väčšia ako na východe? Alebo... To je otázka, či je to pozitívne alebo negatívne. Hmm. To je... Lebo ja teraz ma to napadlo a neviem vôbec.
No vieš čo, ja som taký zvláštny v tomto, lebo ako mne sa do istej úrovne sa mi tradície a konzervativizmus páčia, aj až do tej miery, keď nezačnú nič nejak škodiť spoločnosti.
Nič nevyčíta, to je
nie, no, ja som v tomto taký akože prefluktujúci, vieš, medzi liberalizmom a konzervativizmom.
Aj to je úplne práve, v
poriadku. Hej, ja sa z toho teším, lebo mi to usnadňuje život.
Tak.
Ale predsa len mám pocit, že isté tradície s radosťou uchovám minimálne vo svojom živote.
Napríklad, povedz jedno alebo dve.
No napríklad to, že považujem múdrosť generácií predo mnou za minimálne za hodnú zastavenia sa. Hej, to som tak že teraz vyskladal poeticky. Že mám pocit, že generácia starších vždy by mala mať priestor povedať čo to do súčasného diania. Hej, to je jedna určite vec.
Je dobré sa z nej učiť, nezavrhovať ju.
To ako najstarší z nás troch, ktorá som veľmi privítal, takto múdro si to povedal, to si, tu budem teraz manželke pripomínať, že jak si
no
to...
No a ďalšia vec, a to vám akože poviem, neviem, že, či máte do toho vhľad, ale ďalšia z takých vecí, ktoré sa prebúdza a nemusí byť vždy zdravá, to zase hneď poviem na začiatok, ale je taký ako keby návrat ku kmeňovému premyšľaniu aj v tej euroamerickej kultúre, že teda skôr sa združovať v malých kmeňoch, ktoré spoločne fungujú, aj rodoch, a nejak navzájom obchodujú a reagujú
absolutný
na seba.
Absolútny súhlas. Existuje k tomu množstvo literatúry k tribalizácii americkej spoločnosti, fenomenálne knihy. A teraz tvoja odpoveď na to je čo? Teraz ty na tribalizáciu proste modernej spoločnosti hovoríš čože? Čo treba robiť?
Mne je sympatické, že a zdá sa mi praktické, ak existujú také menšie bunky, ktoré spolu interagujú a riešia veci. Vieš, aj v meste mám pocit, že vždy bude lepšie vytvoriť v úvodzovkách malý klan susedov, ktorí budú spravovať mestskú časť, ako čakať na to, že zhora niečo príde. Na druhej strane si myslím, že tá tribalizácia je nebezpečná v extrémizme.
Áno. Tak. Bo to vlastne len, to je len takzvané, tam je ten problém echo chambers a jednoducho len zosilovanie takých tých extrémnych fringe názorov, ktoré jednoducho v normálnej spoločnosti, ktorá sa snaží nájsť nejaký základný kooperatívny model, by okamžite boli vytlačené na okraj. A to si všimne napríklad, že sú mestá, ktoré sú také tie úspešné aglomerácie, ja neviem, som si všimol, že ten tvoj spolupracovník je v San Francisku, že jednoducho, že tam, kde sa ten konsenzus proste, že hľada napriek tomu, že niekto je nejak orientovaný alebo má iné hodnoty, tak tam potom prichádza aj ten hmotný úspech a aj tá kvalita života, kdežto tie vlastne zóny a vlastne Ameriky, kde je to akože absolútne vyhranené, čo sú proste príliš modré, takzvané demokratické, alebo príliš červené, republikánske, vidiecké, one, tak tam je práve naopak vlastne tá najväčšia bieda, ktorá vyplýva z tej tribalizácie a nekomunikácie. Presne tak.
Čiže ja mám pocit, ešte raz len to počiarknem, že ja mám pocit, že to je funkčná organizačná jednotka. Čím menšia, samozrejme, tým ľahšie veci idú. Ale na druhej strane hrozí to, že sa zacikli a zakúkli do seba.
Už postupil čas, aby som do druhej časti išiel. A to je podcast. Ja by som sa ťa rád spýtal, že prečo si vybral podcast ako formu rozprávania sa so svojimi...
Nepoetické, neromantické, jednoducho chlapi. Je tu skupina chlapov, ktorí nečítajú a keď má článok viac ako 4 minúty, tak proste nemajú na to čas, pretože a potom ten čas viac, vieš, akože, ja neviem, hrajú hada na telefóne, alebo ja neviem, čo proste robia. Lebo ušetrili 4 minúty čítania, tak majú čas surfovať na Facebooku. Takže práve kvôli tomu, že je tu skupina mužov, ktorí nečítajú, tak sme začali robiť podcast. A teraz som to povedal tak veľmi kriticky, sú chlapi, ktorí proste radšej ako akékoľvek komerčné rádio budú v aute počúvať niekoho myšlienky. Tak, takých je veľa.
to ma práve zaujíma, lebo ako som hovoril v úvode, tak ako bol si jeden z prvých, ktorých som počúval na podcastoch, kedy to ešte tak ako možno 2 roky to sú?
No, niečo začalo, cez 2 roky, áno.
Kedy ešte ako sa úplne nerozbujnelo SME s podcastami?
No a teraz už má každý podcast, ale každý.
Aj my.
Áno, hovorím, preto sme začali aj my. Tak práve mi ide o to, že ako kde ti skrsla tá myšlienka, že existuje tento formát, lebo dosť dlho som napríklad ja o tom nevedel, že lebo podcasty sú tu už pomerne dlho, ale ja som napríklad vôbec nevedel, že takýto formát vôbec ako existuje. Dobre. Tak len, že či si, si mal nejaký
na prvý zdroj. Že počúval si nejaký podcast.
Ale vieš čo, že nejak 7 rokov náspäť som narazil na prvý slovenský podcast. Tuším, že to je tak. A no. to bol jedného môjho zhodov okolností známeho, ale vtedy som na tým mávol rukou, že... Ale že to proste...
A čo to bolo? Povedz, čo to bolo. Či nemôžeš si
zhrávať? To bolo... To, vieš čo, ja si len tak... Tuším, že to bolo beh na boso. Uh-huh. A robil to proste chlapík, ktorý má...
A bolo to beh o behu na boso?
A teraz... A vieš, že ti nepoviem, či to tak bolo, ale tuším, že áno.
To bolo perfektné. No ale... Že vieš, ja všetci mali také názvy, že aj napríklad, že extrém, a je to v skutočnosti ožuvačka, ale by bolo absolútne cool, keby si mal podcast nazvom, že beh na boso a bol by to behu na boso. To by si mnohý aj znechutil. To by si mnohý aj znechutil. Tak dobre, tak...
No a potom... Okay, toto ale, bol ten ale v skutočnosti začiatok. Som... Nie, no hej, ale tam som to vypustil celkom a potom som nejak tým práve skúmaním toho mužského sveta, tej man cave, narazil na zahraničné podcasty ako na regulérny formát, kde to už v štátoch to už letelo vo veľkom a jednoducho sa pripojil. Tak som si trošku cibril angličtinu a nakoniec som sa do toho pustil aj ja.
Malo to asi úspech, lebo už v rámci toho podcastu Mužom.sk fungujú 3 formáty, ktorý je tvoj formát, formát...
Jakuba Betinského, pravidelná dávka Jakuba Betinského.
Áno.
A potom je
a teraz
tu,
máte aj novú, áno, že?
Volá sa to, že lídrom a robí to Rudo Bagáč, jeden vlastne z administratorov našich, ale zároveň CEO Majzeru Slovakia. To je taká zaujímavá historka, že na Slovensku má pobočku 200-ročná firma, ktorá vyrába klobúky a robili sme s ním rozhovor. Veľmi zaujímavý človek, tak sa pustil do jedného formátu.
Krásne.
Vieš čo, ja dám len taký jeden teaser, že u vás prvýkrát prezradím, že, alebo teda naznačím, že pravidelná dávka má oveľa väčšie plány, čiže čo skoro...
To máme všetci.
No a tak my to máme
rozmedzi
týždňov.
Áno, máme to ako normálne, že premiér, máme tu, že breaking...
Neviem, kedy sme vyšli s týmto rozhovorom, ale... A niekedy, teraz je čo? Teraz je
sobota?
Áno, tak niekedy.
A keď Martin nebude lenivý, tak to vyjde v stredu.
No, tak za nejaké 2 týždne, 3 týždne od toho, čo vám spočúvate, pravidelná dávka urobí ďalší krok.
No vidíš, tak to by si Martin mal stihnúť. No, aby sme to teda ako mali
to snad stihnem, áno.
Dobre, ja sa chcem spýtať, že či si počúval nejaké také ženské podcasty, alebo že či teda sleduješ aj ten ženský svet.
Vieš čo, ja sledujem samozrejme, ako sa hýbeme v rebríčku, len tak pre svoje vlastné potešenie, keďže my z toho naozaj nemáme...
Samozrejme, to všetci sledujeme.
No lebo vieš, nemáme z toho žiaden cash, tak si hovorím, že aspoň budem mať ten pocit zadozučenia, že dnes sme predbehli Radio Express, alebo sme dobehli Smečko, alebo Enko. A takže kvôli tomu, ale tam som narazil na podcast, ktorý som počul zo 2-3 krát, volá sa, že tuším, že v ženskom svete, ale ten ma tak nechytil, ako sú na Slovensku také dve baby, volá sa to, že Počuj podcast, a tie si vypočujem celkom rád, také, že uvoľnenie do ucha, lebo oni tak s ľahkosťou prechádzajú také životné témy, tak sa rád dívam na ten ženský pohľad. A ja sa schválne, vieš, my napríklad v Mužom.sk, toto je jedna tabu téma, že ja nehovorím o tom, že čo ženy a ako ženy a prečo ženy, lebo ja som muž a robím pre mužov, no, takže rád si ich vypočujem.
Tvoja žena nechcela založiť ženám.sk?
Moju ženu neviem ani dostať k tomu, lebo ja občas robím, raz mesačne robím, že živé vysielanie na Facebooku, kde komunikujem s chlapmi a teda aj so ženami, ktoré prídu pozrieť a neviem tam dostať ani moju ženu. Inak
to 20%. Ona nepočúva podcasty.
Počúvaj, toto je inak veľká sranda, ona si sem tam vypočuje podcast, ale horšie to je pri článkoch, ona si ich číta. A potom mi sem tam pošle správu, že super si to napísal, kedy to tak budeš robiť. Čiže ja dostávam takú sprchu pravidelne.
Pekne, pekne.
Áno, v tomto je to veľmi zákerné, že človek, keď ako dáva nejaké idei, tak potom ich musí naplňať.
Ľudia očakávajú, že to budeš robiť.
Ešte tiež taký zaujímavý kontrapunkt, že povedzme si na rovinu, že v tom mužskom svete, hlavne v nejakom vekovom rozpätí, povedzme, že od 16 do, teraz si budem fandiť, do 66, akože veľký kontinent sú, že ženy, a ty si sa sústredil na to, že si povedal, že okej, že ja tento kontinent kašlem a že budem sa venovať čisto len akože chlapským témam, čo je akože absolútne proti prúdu, hej, že to je, akože keď sa pozrieš na tie pánske magazíny, tak tie sú v zásade takmer všetky o tom, že o ženách, alebo ako ich získať, takže to je veľmi taký...
A potom, vieš, vzniká ten problém, a to je asi jedna z tém, o ktorých hovorím, že ženy teda povedia, že akých mužov si predstavujú, muži sa nastavia, a potom sú ženy sklamané z toho. Ej, že tak si to nepredstavovali. No tak ja sa snažím, aby sa chlapi našli sami v sebe a že nejak ženy si zvyknú.
Ja len sa spýtam, že či máš nejaké informácie, že či ťa počúvajú aj ženy, alebo...
Vieš čo, číta nás, respektíve web navštevuje asi 20% žien z toho celkového počtu, no, tak, a potom to posielajú svojim chlapom, čo ja nemám rád, lebo tak potom, sú chlapi podraždení, že...
Čím to kazí, že tu sa písal, že ty si na videu.
A podcast je nejak tak podobne, trošičku menší, lebo predsa len je to taký technický svet, podcasty objavujú vo väčšine takí tí ITčkári, musím povedať, ale už k tomu privádzame aj ďalších chlapov. Ale žien je menej ako posluchačok, čiže nejakých 10-15%.
Víš čo, a to si aj vo svojom, ja musím ako senior z vás dvoch povedať, že vo svojom útlom veku si dospel k celkom rozumnému záveru, že nemá zmysel sa snažiť proste pochopiť ženy, lebo to naozaj proste je pre mňa napriek dlhoročným skúsenostiam ešte stále veľká záhada, ako to hovoril vlastne Winston Churchill o Rusku, že to je vlastne hádanka zabelená do hlavolamu, ukrytá v rebuse. Tak to je jedna vec. A po druhé ešte taký ďalší bonmot, že americkí vedci po 100 rokoch skúmania zistili, že čo žena chce, ale ona si to rozmyslela. Vieš, takže...
No neviem, či už netvoríme politicky nekorektne.
No to mi vždycky, to jednoducho to...
My sme založili na politické nekorektnosti. My
som tu správne.
Sa snažíme sa proste v každom diele, ako to povedať slušne, nasrať čo najviacej ľudí. To je náš program. Ale chápem, že ja som pozeral to mužom, a to je naozaj také, že je to úplne iné, a odporúčam to všetkým poslucháčom nášho výberu, lebo to je fakt, že zjavenie je to proste, že šok. Aby tu niekto, že bez akékoľvek ironie proste a s normálnym rozumom písal proste o Davidovi Humeovi a prečo musí byť rozum otrokom vášni, tak to jednoducho to... Ukážte mi, kde to je. Hej, to je len tu, na Muže Moskva.
Hej, a my vždy máme pred sebou taký ten challenge. Jedna vec je, že priniesť to nejakým spôsobom zrozumiteľne a potom, ale aj potiahnuť tých ľudí trošku ďalej, aspoň o pol krok v tom premyšľaní. No to neviem, či sa nám vždy darí, ale určite minimálne pravidelná dávka si našla, akože oveľa väčšiu základňu, ako sme kedy čakali. Čiže máme my nádej v mužstvo.
V tejto časti o podcaste ešte mám takú otázku, ktorú som ti chcel dať, že ty máš cez 100 dielov už dnes, ak sa nemýlim.
107 alebo 108, tuším, no.
Áno, a to myslím len tvojho formátu, áno. Nepočítam tie ďalšie formáty, tak som sa chcel spýtať, že čo by si ty teraz z toho svojho 106. dielu poradil svojmu ja pri, koľko máme my? 12 dielov.
Vieš čo, akože ja jednu vec, ktorú som pochopil, a čo je, ja sa teda nejdem tváriť, že ten obsah je nejaký svetoborný alebo že nejaký vynikajúci, ale myslím si, čo by som si povedal dnes do prvého dielu a čo hovorím všetkým, ktorí štartujú, je, že buďte otrocky konzistentní, proste pravidelní, lebo tí ľudia na to čakajú naozaj. To... A druhá vec, nemáme predstavu my za tými mikrofónmi, lebo vieš, ja sedím teraz v spálni svojej izby a odtiaľ to ma počúvajú. Už dnes povedzme, že tisíc čosi ľudí si to pravidelne nájde, ale že my nemáme predstavu spoza tých mikrofónov, či už sme ironicky alebo akýkoľvek, ako ovplyvňujeme tých ľudí, ktorí nás počúvajú. To je akože seriózna vec, lebo sa mi x-krát stalo, že som dostal mail a veľmi vážne maily, hej, o veľmi vážnych stavoch tých ľudí a že ako ich to posunulo, zastavilo čokoľvek, hej, zmenilo ich pohľad, čo je podľa mňa skvelá záležitosť. Čiže dve veci. Buďte konzistentní, buďte pravidelní, otrocky a majte na mysli to, že ovplyvňujete ľudí, či sa vám to páči, nepáči, zdá, nezdá, je to tak.
Počúvate, si to teraz normálne tak povedal, ako keby si, ako som počul proste jednoducho šéfa kňazského seminára. Vieš, že keď hovorí proste tým mladým, ešte nevysveteným kňazom, že teda, že OK, že teraz idete nejakú stáž do tejto obce, ale jednoducho treba si uvedomiť, že jednoducho, že toto je naozaj že rehoľa, hej, a zároveň, že máte veľkú zodpovednosť, lebo vás počúvajú z toho kancla všetci. No tak, áno.
Drahí bratia, vstúpili ste do svätyne podcastu.
Čo sa týka toho vzťahu podcastera a poslucháča, tak samozrejme, ty máš veľmi charizmatický hlas a dosť dlho som ťa len počúval, potom som si našiel aj ďalšie veci. A som videl, ako vyzeráš a nehovorím, že som bol sklamaný.
Vieš čo, ja som permanentne sklamaný, čiže ale, v pohode.
Ne, ako, tak toto vôbec nemyslím, ale...
Tvoja manželka môže spávať pokojne, kde bude z toho láska.
Ide o to, že človek si vytvorí nejakú predstavu, ako napríklad keď číta človek knižky a potom vidí filmové spracovanie, tak je to úplne inak.
Si sa filmovo nespracoval.
Rozmýšľam, že dúfam, že si ľudia, čo nás počúvajú, nehľadajú naše profily na Facebooku, lebo
ale,
by musel byť strašne sklamaný.
Ale ja mám tú istú skúsenosť, veď čítať Pána prsteňov a potom zistiť, že Tolkien nie je žiadny Aragorn, ale Hobbit, vieš, tak proste ťa to trošku ako sklame.
V každom prípade, ešte čo sa mi strašne na tomto svete podcast, lebo ja som tiež akože úplne, že ja som robil rôzne iné veci, ale páči, že aj ty máš takú skúsenosť, položím takú otázku, že ten svet je taký, že prajný, že našo, vieš, že tých poslucháčov není, že 50 tisíc, alebo keď máš nejakú show na Markíze, ale jednoducho tí, ktorí sú, takže celkovo tam existuje taká miera také nejakej prajnosti, kolegiality, súdržnosti, jednoducho je to taká iná atmosféra ako v tých klasických médiách, kde to je naozaj že plné konkurenčného boja, nenávisti a bitky okolo. Povedz mi svoj pohľad na to.
Vieš čo, no asi tým, že je to také malé, tak je to funkčné. To je asi to, že zase sa vytvorila nejaká komunita. Ja som tento týždeň vlastne v druhom podcaste a ešte teda som nahrával ten svoj, čiže mám skúsenosť aj udial v tom, respektive som bol v troch formátoch podcastov a dokonca na Facebooku vznikla skupina, kde tam by ste sa mohli pridať, lebo sú tam tvorcovia podcastov a si tam vymieňajú, že kto čo robí a ako to robí. Mm-hmm. Čiže áno, funguje to. Mňa baví to, že som vytvoril, respektíve, že sa nám darí vytvoriť zatiaľ netoxické prostredie. Mm-hmm. Aj keď ja som taký nedemokrat v tomto, že to je môj priestor a ja si budem rozkazovať, koho budem počúvať a koho tu nechám vypisovať. Mm-hmm. Ale zatiaľ je to také, že netoxické prostredie. Pre mňa je to, vieš, ja som išiel študovať politológiu, teraz len zabrdnem do histórie s takou, vieš, naivnou predstavou o tom, že ako sa veci dajú meniť a po 5 rokoch, keď som študoval a nazrel trošku aj do zákulisia, tak som proste povedal, že no tak toto nie je pre mňa cesta, lebo presne tá toxicita sa tam začala prejavovať a teraz som v nejakom priestore, kde môžeš ovplyvňovať veci, v malom samozrejme, možno v oveľa menšom, ale zatiaľ tu nevnímam nič také, čo by bolo vyslovene, že negatívne a proste zákerné. Mm-hmm. Zatiaľ je to taký náš malý, pekný svet.
Ja by som len nášho stáleho poslucháča pozdravil, Juraja Smatanu, ktorý sa svojho času vyjadril aj o našom podcaste, alebo dal nás do jednej skupiny, tvoj podcast, náš podcast, takzvaných obskúrnych podcastov. Ja som si to schválne hľadal, čo obskúrny znamená, lebo akože, no, kto vie, tak je to pochybný, podozrivý. Nerozumiem, ako to myslel. Snažím sa neuraziť, ale...
Takto, obskúrny je jednoducho z latinčiny, aj to jednoducho, že skrytý, alebo zle, pokiaľ mám pamäť neklape, že zle viditeľný, alebo že nie je dobre viditeľný. Takže vlastne ako keby niekde v prítmi, alebo v pozadí. Takže takto to vlastne vzniklo.
No, možno, no.
Dobre, to sa mi viac páči.
Ale potom, Peter, že toto spravil, ale potom my sme nabehli na jeho profil a sa tam rozputal, že no tam, popíš to, Marto, že tam sme si tam dali takú žúrku u neho, že to aj lútoval, že nás...
No my máme takú tradíciu na sociálnych sieťach, že my, ako nestáva sa to často, ale keď o nás niekto niečo napíše alebo dá nejakú linku, tak väčšinou prídeme na ten post a trošku sa zabávame so Slavom, nech je trošku sranda. Samozrejme, aj akože aj reklama, tak tak to bol úplne prvýkrát a my sme si tam trošku rozparadili so zaujímavými hudobnými vsúkami.
Mongolský metal a podobné.
Hej, ale pridal sa, čo je akože mu slúži úplne ku cti, že sa neurazil, ale pridal sa ku nám a ešte myslím, že nás chvíľku na skoro tromfol, ale my sa nedáme, čo sa hudby týka.
Aha, ja si Juraja Smatanu veľmi vážim, tak som veľmi rád, že nás registruje. Minule, čo si k Jakubovmu podcastu dodal, také veľmi pozitívne, čiže to som rád. A no, obskúrny to som ešte nebol, tak teraz budem obskúrny. Ale na druhej strane pozor, lebo ja vidím, že vieš, taký ten, to mužomeská, ono naozaj v sebe nesie taký potenciál podivný, lebo sa veľmi ľahko môže zdať, že teraz my tu ideme prebíjať nejaký ťažký patriarchát a čo si podobné, no ale tak, žiaľ, nie je to tak, no. Tu nemusíme žiadne nič prebíjať.
Strašne smejem, ty kokos. No dobre. Ok, a počkaj, to mi povedz, že teraz si predstav, že mal si už niekedy, alebo keby si mal, taká otázka bude, že či mal si, alebo keby si mal teda, že ponuku, že sa teraz napríklad, ja neviem, že v denníku N sa zbláznia povedia, že ty počúvaj, že to je tak dobré, že my do lifestyle-ovej prílohy, alebo v sobotu, v nedelu, ťa budeme embedovať napríklad. Vieš,
počúvaj, si do toho? No, teraz si držte klobúky, páni. Keď sme začínali s mužom SK, tak sa mi vtedy, a ja som, neviem, či to bol skutočne vtedy ešte neznámy portál, alebo som ho len ja nevnímal, ale ozvali sa mi akési, vtedy ešte, akési hlavné správy. No. Že by nás chceli. A ja, fíha, tak toto je nejaké správy, a dokonca hlavné.
Hlavné?
No, hlavné správy. Tak som si...
Nehociaké hlavné
správy. Nehlavnejšie správy, tak som si povedal, že fíha, tak toto akože robíme niečo asi dobré. Pozrel som sa teda na nich a s údesom som zistil, že toto vôbec nie je žiaden kompliment a samozrejme s rýchlosťou odmietol. No a čo ja viem, tak sa nám ozvali, a to nebolo nikdy nič oficiálne, čiže teraz zase nejdem robiť halo, ale ozvali sa nám z postoja o tom, či by sme nechceli a podobne. Ale ja vždycky hovorím, že nie, lebo sú témy, o ktorých jednoducho nechceme písať, lebo mám pocit, že nijak nesúvisia s mužnosťou, alebo mám možno príliš liberálne postoje voči postoju.
Na postoj.
A možno príliš konzervatívne na nejaký iný. A úplne odmietavé k hlavným správam. Čiže oslovia nás a ideme svojou cestou. Mňa to neživí, vieš, čiže nemám žiaden tlak.
No možno práve preto, Peter, lebo teraz ja ti chcem povedať, že ako disruptor ti chcem povedať, že to by bolo iné, akože nepoviem, že peklo, ale že iné šialenstvo si teraz predstav, že jednoducho, že by si bol na hlavných správach, aby si tam širil tú svoju proste, že liberálnu ako agendu, alebo naopak na postoji, aby si tam niečo vypisoval proste o buddhizme, že, alebo nahrával o buddhizme, že je tam taký ten disrupčný potenciál. Nedávno teraz Jakub Goda, nie. Samo Marec odišiel z denníka N a teraz tie svoje zhrnutia robí na smečku a tiež to písal, že sa snaží akože zmeniť rybník a tak a podobne a hoci ho nejako robí...
To ma v celku naštval, lebo mám predplatený denník N a nie smečku.
Aj mňa, ale počúvaj, vyšlo mu to, bo mám kolegu a ten vedel, akože samo toto robí už dlho a je to také akože kvázi, že tento formát akože mu ide a on na rozdiel do iných slovenských autorov není Vantrik Pony, ale prišiel ten kolega a hovorí, že tak ty počúvaj, ty si už čítal niečo sama Marca, že on takéto skvelé veci robí, ja hovorím kamarát, to píše už 4 roky pre denník N, alebo neviem odkedy, vieš, čiže že má to svoj význam, že v istej polievky a jednoducho, že trošku akože robí ten crossover, takže ťa vyzývam, ale... že ok, hlavné správy nie, ale skús katolické noviny, alebo zrno.
Nie, asi nie. Akože ja nemám, vieš, ja nemám trpezlivosť proste, no teraz, aby som to vysvetlil. My nejdeme ani cestou nejaké reklamy. Naozaj si to mužomeská musia ľudia nájsť, alebo dostať odporúčanie. No nie je to tajná komnata, nie je to až tak v tieni, ale nerobím tomu reklamu, len kvôli tomu, že fakt mám pocit, že v momente, keď tam príde niekto, respektíve to nanútiš niekomu pod nos, tak budeš tam mať toľko trolov a toľko zbytočnej debaty. A ja hovorím...
O tom niečo vieme však.
Ja hovorím ľuďom, že do prdele, však to je na internete, nie je život, to nie je zase akože taká akože bombastická správa, ale robte na tom, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého a to teda vypisovaním komentárov sa nestane.
OK, a teraz ešte mám takú, že v súvislosti s podcastom ešte jednu otázku v rámci tej témy, že podcasty, že OK, asi ti ľudia hovoria, alebo ti píšu, alebo aj nám píšu, hlavne babi, že váš podcast počúvam pri. A teraz, že čo si už najbláznivejšie počul, že pričom počúvajú tí ľudia tvoj podcast? Hej? Že daj takú nejakú že pikošku, že spadli mi skoro uši, keď som počul, že váš podcast počúvam pri.
Vieš čo, nič, nemám takú skúsenosť. Nie, akože to štandard, okay. že sú ľudia, ktorí chodia s obsom, chodia behať a idú autom. To je asi také akože štandardy.
Okay. Takže Slováci sú konzervatívni aj v počúvaní podcastov.
No, musí ležať na posteli. A vám došlo niečo také, že divoké?
No, nebudem to tu rozoberť, lebo to prišlo priamými správami, ale my sme minule s Marťom riešili, že však počúvajte to aj na prechádzkach prírodov a sme povedali, že niekedy ste na rande, lebo to by sa potom ten partner hneval. Takže... No, ale áno, teda musím povedať, že niektoré posluchačky majú celkom bláznivé nápady. Dobre, OK, čiže toto bola téma podcastov.
Už sa nám kráti pomerne čas, to ide rýchlo, keď sa človek zabáva. Tak ešte, nakoľko my sme politikast, ten silný výber, tak ma zaujíma druhý, alebo teda tretí okruh, a to sú muži a politika, lebo sa hovorí, že politika je nejaká mužská disciplína, alebo veľa ľudí si to myslí. Ty si, ako si hovoril, si nejaký čas študoval politológiu, neviem teraz, či si to doštudoval, no, alebo nie?
Akože tak popravde by som mal povedať, že som magister politológie, ale to nie je nič, čo by som akože...
Tak to si vyštudoval.
No, áno, ale na to musí mať nejak, človek nejakú zručnosť, keďže ja sa tomu nevenujem, tak sa tým nechválim.
No ale v každom prípade máš názor na nejakú mužskú zložku v politike a ako občan máš asi na to nejaký názor? Tak čo si myslíš, že ako mala by byť politika mužská záležitosť?
No samozrejme, že nie. To by bolo desivé. Ja to mám pocit, že... Ale teraz vieš, a to je to, že teraz...
Rozumiem.
Asi niekomu vybuchnú bubienky, lebo ja som stále v 36, a to už mne sa ťažko hovorí, akože idealista. Čiže ja ti poviem, že politika by mala byť záležitosť čestných ľudí. No, a teraz vieš, čo s tým, s takýmto tvrdením? Nič. Nikam sa nedostaneš.
My nie sme takí skeptickí, vieš, my jednoducho, my sme na frontovej línii, my práve bojujeme o to, aby sa takou stala, hej, že my sme si vybrali... Jednoducho...
A vy ste akože Don Quixote a Sancho Panza, či ako to máte?
Áno, my sme vybrali si túto dobrovoľne, túto žumpu a my v tej žumpu, z toho Aukliašovo... Počkej,
ktorý som ja.
my sme tí čističi, vieš, neviem, proste niektorí ľudia majú ešte stále septik, my sme tí, ktorí tam dobrovoľne chodí a tie kybla ťahajú odtiaľ proste hore. Takže áno, ale je to veľmi ťažké, nie je to veľmi voňavá záležitosť. No.
To ja vám poviem svoju politickú naivitu, hej, keď už akože sa chcete zabaviť, že ja som normálne akože si čítal Gazdove akože všelijaké teda spisy a tak a tú jeho knihu. A som bol úplne nadšený, vieš, akože že človek, ktorý cituje Richarda Rohra a tak ďalej a proste, tak toto musí
Richard
byť
akože, yes.
Hej, super. Až do prvého momentu takého, že čo, nie, tak a tam som skončil. Čiže odtedy, ale neprestal som byť idealistom, len teda mám pocit, že teda to som vďačný za vás.
Vieš čo, v určitých kruhoch je tak akože vládne hlboké presvedčenie, že toto je to najhoršie, čo Radoslav urobil, že zbudil v ľuďoch obrovskú nádej, hej, vo svojej knihe Nejasná správa z planety Opic. Tým, že citoval Richarda Rohra, ktorý je naozaj, myslím si, že veľmi vplyvný jezuita, pokiaľ si pamätám a tak ďalej. A potom všetkých tých ľudí proste, že sklamal. Že tiež to tak vidíš, že to bol ten breaking point, ten bod zlomu, kedy si povedal, že táto už nemá význam a že jednoducho proste, že kašlem na to a zlomil si tú palicu, alebo...
Nie, ako... nezlomil som palicu, ale nie? Akože...
Ale?
Niečo predsa vo mne tak otrnulo, vieš, že teraz ďalšou knihou ma niekto nepresvedčí. Musíte nájsť lepšiu fintu. Mm-hmm.
Čím ťa teraz zlebo? Lebo napísal ďalšiu knihu mimochodom.
To som nezaznamenal.
Otec král.
Ale.
No vidíš. Áno, to je teraz akože o tom, ako vlastne Slováci vnímajú prezidentský úrad a ako sa vníma aj v nejakej judikatúre a tak ďalej. Tak ďalej. Dobre, čiže... Čiže čo by musel spraviť ten slovenský politik, aby ťa presvedčil teraz? Už kniha nebude stačiť. Čo musí urobiť?
Vieš čo, teraz ma presvedčil to, že bol, povedzme, že občiansky aktivista. Tak to si poviem, že okej, tak keď niekto dokáže makať na, povedzme, malých veciach, tak možno to bude mať presah. Ej, že ten stret s realitou nejak človeka alebo stret s takým bežným problémom, tak možno ho kvalifikuje, že keď obstál v tom, tak možno obstojí aj v niečom väčšom. ale už tam je veľa tých nechcem možno.
Nechcem to rozbíjať, ale myslím, že aj Kotleba bol aktivista na začiatku.
Tak, ad Hitlerum, argumenty ad Hitlerum, hej.
No akože, že sú rôzne tieto varianty. Tak,
ale je
občiansky, toho podľubia, skadeľ sa to dá vyberať.
Povedať, že je občiansky aktivizmus a aktivizmus.
Samozrejme.
Môžem to povedať za teba, že či s tým bude súhlasiť, že životný príbeh, že už nestačí, že kniha alebo mediálny obraz, ale že by ten človek mal osvedčiť svojim životným príbehom v rámci nejakej oblasti, o ktorú sa stará, či už ako straník alebo ako nestraník, že teda, že to myslí s tým verejným záujmom alebo s tým starostlivosťou komunitu vážne. Či?
Myslím si, že si to pomenoval dobre a ešte už myslím si, že nebudem. A to je tá tak jemná zatrknutosť, že už ak by ma ďalší človek sklamal, už nebudem z toho taký, nebudem tak lapať po dýchu. Už ma to tak neprekvapí. A to je trošku desivé, no to je škoda.
My sme aj v poslednom našom podcaste sme sa bavili o tom, že sa trošku preskupujú sily, minimálne v nejakých ako voličských základniach na Slovensku. A taktiež boli aj nejaké rošady od minulého roku, od tej tragickej smrti Jana Kuciaka je snúbenice, tak či ty ako optimista, ako si vravel, alebo idealista, že či máš pocit, že to ide k lepšiemu, alebo práve naopak k horšiemu?
Fúha, vieš čo, akože mám desivý pocit z toho, že ani takéto veľké veci, ako sa diali z môjho pohľadu, alebo že taký veľký odkaz tu vznikol medzi ľuďmi, tak to nejak zarezonovalo, že opozícia nedokázala to. Tak akože nechcem použiť škaredé slovo, že zúžitkovať, ale že to opozíciu nedokázalo nejakým spôsobom prepojiť. To je pre mňa akože desivá záležitosť. Vieš, že tá naša spoločnosť, tak jak Sartori takedy povedal, že ona ostáva, tá politická scéna v tom takom extrémnom pluralizme a že to proste k ničomu dobrému nejde. Že jednoducho nič ich nespojí, toto je vo mne otázka. Len akože nejaký biznis, nejaký obchod, akože nejaké dohody. No a ja viem, že to oni zostávajú pragmatikmi a ja idealistom, ale z toho som trošku akože frustrovaný, že ani taký veľký message ich nespojil. No a na druhej strane, tak potom budú ľudia reagovať na nové, progresívne veci.
No vidíš, toto je veľká aj škola pre nás, pretože my, keďže sme v tom akváriu ponorení, tak my proste už vidíme nejaké tie signály zmeny, ale zdá sa, že keď človek není zažratý do tej politiky tak ako my, tak to vidí o mnoho kritickejšie, vieš.
No lebo vieš, ako, no neviem, že ktoré zmeny vy vidíte, však to by ma zaujímalo, ale vieš také, že akože vznik nejakej novej kresťanskej únie proste ma nejakým spôsobom nezaujal, ani si myslím, že to tu nevytrhne. Hej. Že proste takéto akože drafty, lebo tie drafty vždycky hrajú s tými istými figurami.
Nie, tak napríklad, vieš, teraz odhľadnúť od jej ideológie, tak napríklad to, že vlastne, že Čaputová sa na Slovensku stala žena, mladá žena.
Okay. Proste, to akože je veľká vec, ale to je niečo, to je nová šťuka v rybníku, progresívne Slovensko. Tak. Vieš, ale to je.
A spolu musíme dodať. Ale áno. Čiže vieš, aj teraz prezident niečo chystá, takže ja by som ako.
Vydávate tomu projektu koľko z desiatich tomu tiskovom.
To je zase už zložité a my sme tomu teraz venovali vlastne dosť veľkú časť našej relácie, ktorú sme pred chvíľkou nahrávali. Takže
okay, tak to si vypočujem.
Naši poslucháči vedia, že akože my ako nie sme kritici Kisku, ale tiež sa na ňo nepozeráme ako na Mesiáša, ako je to v niektorých médiách u nás. Tak.
Ale to vieš, to by sme marnili tvoj, akože čas asi zbytočne vrajme, že chcete to zaujímať, pustí si našu
hľadu, alebo chcem
ešte položiť jednu otázku, akože moju záverečnú otázku, lebo už pozerám, že čas beží, že ak môžem teda. Marťo, môžem teraz ja už dať svoju záverečnú otázku?
No určite, samozrejme.
Čiže Peter dovolí, že moja záverečná otázka je, ako som otec, hrdý otec, akože syna, tak teraz neviem, či ty máš deti a či máš syna, ale že. Čo sú také akože veci v tom, akože v tom veku, ja neviem, že do 5 do 8 rokov, že ako by si to proste jednoducho, že na nejakých dvoch alebo troch princípoch, alebo že čo ti z hlavy vypadne ako prvé, že čo sú tie najdôležitejšie veci, čo môže otec synovi v tých prvých, ja neviem, formatívnych rokoch do veku 6, 7, 8 rokov akože odozdať. Čo pre neho urobiť po tej stránke, ktoré sa venuješ na mužom, čiže filozofia a tak ďalej, a tak ďalej.
No ja na to mám len jednu odpoveď, nemám veľa princípov, ale jednu svoju skúsenosť. A ja som, vieš, šéf-redaktor Mužom.sk má veľmi jasné predstavy o tom, keď sa mu narodí syn, keďže mám prvorodenú dceru a potom sa mi narodil syn, tak som mal veľmi jasné predstavy o tom, kedy dostane svoj prvý nôž, ako budeme zapasiť a čo budeme spolu robiť, všetky hajky a podobné veci už od 5 rokov. A v 3 rokoch sme začali pozorovať, že s Dávidom nie je niečo štandardné. A dnes, keď má Dávid 7 rokov, tak vieme, že má vysokofunkčný autizmus. Všetky moje predstavy v nejakých 3-4 rokoch jeho začali padať. Ja odvtedy som sa naučil strašne veľa a hovorím otcom, aby aby sa nesnažili vyriť do svojich detí svoje očakávania. Toto je jedna kľúčová vec. Ja chcem, dnes viem, že chcem objaviť potenciál môjho syna, bez ohľadu na to, či je podľa mojich predstav alebo nie. Ten článok, ktorý som napísal, sa volá Syn, ktorý nesplňa predstavy, a som veľmi rád, že môj syn nesplňa moje predstavy. Nie, že by som sa to snažil vyťažiť zo situácie, čo sa dá. Som presvedčený o tom, že naše deti nemajú splňať naše predstavy, že naše deti, naši synovia majú objaviť svoj potenciál a my máme byť im v tom sprievodcami.
Pekne.
To je veľmi užitočná informácia na koniec, takže ja by som tebe, Peter, poďakoval, že si tu bol s nami, že si strpel naše všetečné
otázky.
Bolo
to skvelé, chlapi, ďakujem za pozvanie.
Hovorí. Aj my sme veľmi radi, sme radi, že sme mali takéhoto človeka v našom historicky prvom interviu silného výberu. A zakončíme to tradične u nás pesničkou. Ja som ťa pýtal, aby si mi dal nejakú pesničku, ktorá je pre teba nejako dôležitá. Si povedal, že takú nemáš, čo je celkom zaujímavé a je to akože aj dobré, lebo akože netreba sa upínať na jednu vec, samozrejme. Tak som vybral na miesto teba, ak dovolíš. A bude to Eye of the Tiger, ktoré sa mi ku tebe celku hodí.
Vybral si, veľmi dobre.
Čiže pozývame ťa na pesničku, hej? Tak akože niekto pozýva niekoho, že na pohárik, tak my ťa na záver tohto nášho historického prvého crossoveru, že pozývam na pesničku. No tak výborne si to, Martin, myslel. Dobre, tak ďakujem aj ja, bolo to veľmi, veľmi príjemné. Všetkým odporúčame sledovať samozrejme mužom.sk, či už vo forme načítanie na tejto webovskej stránke alebo v forme všetkých podcastov, ktoré sú k dispozícii. Znova zopakujeme, že mužom.sk chystá nový formát v rámci pravidelnej dávky, respektíve je rozšírenie, čo zaznelo exkluzívne túto v našej show. Ďakujeme všetkým za pozornosť a Marťo, ty daj nejaký klasický svoj záver.
Mne už neostáva nič iné, len povedať tradične doskakavenie, priateľe.
Doskakavenie.
Tak, doskakavenie, priateľe.
dá to s nami, super, ďakujeme. OK.